Ziņas par to, ka Malaizijas zemo cenu aviokompānijas Air Asia lidmašīna, kas bija ceļā no Indonēzijas pilsētas Surabajas uz Singapūru, ir pazudusi no radara ekrāniem, tika saņemta agrā rītā pēc vietējā laika. Tobrīd lidmašīna ceļā bija pavadījusi jau aptuveni 2 stundas, un tas ir gandrīz 2/3 no plānotā ceļa. Kā paziņojušas Indonēzijas transporta ministrijas amatpersonas neilgi pirms sakaru pārtraukšanas pilots esot pieprasījis atļauju novirzīties no kursa slikto laika apstākļu dēļ. Lidmašīnas vadība esot lūgusi atļauju pacelties līdz 11 km augstumam, lai izvairītos no bieziem mākoņiem. Šāda praksa sliktos laika apstākļos esot ļoti ierasta, un arī nekāds avārijas signāls no lidmašīnas tā arī netika saņemts. Lidmašīna ar 162 cilvēkiem pazudusi Javas jūrā starp Javas un Kalimantānas salām. Tiek ziņots, ka aviolaineri atradušies galvenokārt Indonēzijas pilsoņi, taču pasažieru vidū bijuši arī 3 dienvidkorejieši un pa vienam francūzim, malaizietim un singapūrietim. Pārmeklēt lidmašīnas pazušanas rajonu devušās vairākas Indonēzijas gaisa spēku lidmašīnas. Arī Singapūra ir paziņojis, ka meklēšanas darbos iesaistīs savas glābšanas un aviācijas aģentūras. Meklēšanas darbus gan apgrūtina sliktie laika apstākļi un reģionā novērotās vētras un negaisi. Kā ziņo Britu raidsabiedrība BBC, lidojuma apkalpojusī kompānija Air Asia Indonesia ir meitas uzņēmums Malaizijas zemo cenu aviokompānijai Air Asia, kas savukārt veica lidojumus starp Indonēzijas arhipelāga salām, kā arī starptautiskos lidojumus uz Malaiziju, Singapūru, Taizemi un Austrāliju. Lai arī savas darbības laikā lidsabiedrība nav zaudējusi nevienu lidaparātu un kopumā tā ir iegūsi ļoti labu reputāciju drošības jomā, 2007. Gadā šai kompānijai tieši drošības apsvērumu dēļ tika aizliegt lidojumu uz Eiropas Savienību. 3 gadus vēlāk šis aizliegums gan tika atcelts. Šīs lidmašīnas pazušana ir kārtējais traģiskais notikums Malaizijas aviācijas vēsturē šī gada laikā. Kā jau esam ziņojuši, martā ceļā no Kuala Lumpuras uz Pekinu pazuda aviokompānijas Malaysian Airlines pasažieru lidmašīna ar 239 pasažieriem. Tiek uzskatīts, ka lidmašīna ir iegāzusies Indijas okeānā, taču lidmašīnas atlūzes arī joprojām nav atrastas. Jūlijā virs Ukrainas austrumiem, kur notika aktīva kara darbība, avarēja vēl viena šīs lidsabiedrības lidmašīna ar gandrīz 300 cilvēkiem. Lai arī izmeklēšana joprojām turpinās, visticamāk, ka šo lidmašīnu notrieca. Kā norāda aģentūra France Press, gan Malaysia Airlines, gan Asia Air starpā vienmēr bijusi sīva konkurence. Asia Air pēc pamatīgas krīzes 2000. Gada sākumā ir ievērojami uzlabojusi savus rādītājus, šogad pasūtot kompānijai Airbus 55 jaunas lidmašīnas par 15 miljārdiem dolāru. Bet tikmēr Malaysia Airlines pēc 2 lidmašīnu zaudēšanas faktiski ir uz sabrukuma robežas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.